Islom Karimov avtoritar siyosatini davom ettirmoqda. O'zbekiston hukumatı xalqaro qonunlarni buzishda davom etmoqda. Majburiyatlarini bajarmayapti deya tanqid qiladi Human Rights Watch. O'zbekiston xalqi dardini ochiq ayta olmaydi. So'z va matbuot erkinligi cheklangan. Muxolifat va siyosatni savolga tutgan shaxslar tuzumga qarshi jinoyatlarda ayblanib, panjara ortiga tashlanmoqda deya qayd etadi tashkilot o'zining so'nggi hisobotida.
No, and you know, it's a tricky thing to talk about because
O'zbekiston Amerika aloqalarini tahlil qilib kelayotgan mutaxassislardan biri, Joshua Faust, o'tkir bloglari, internet sharhlari bilan tanilgan. Registan.net saytida yozgan maqolasida Human Rights Watchning O'zbekistonga nisbatan pozitsiyasini tanqid qiladi. Bu tashkilot hisobotlari vaziyatni yaxshilash uchun xizmat qilmayapti deb hisoblaydi.
I mean, Human Rights Watch I think performs an invaluable service in reporting on what's happening and especially reporting on abusive conditions.
Bu nozik masala dedi Joshua Faust biz bilan suhbatda. Chunki Human Rights Watch huquq buzilish hollari, erkinlik qanchalik toptalayotgani haqida batafsil ma'lumot to'playdi. Bu bebaho xizmat dedi ekspert. Ammo O'zbekiston hukumatı siyosati o'zgarmayapti. Samara ko'rmayapmiz. Ayniqsa Human Rights Watchning hozirgi pozitsiyasiga qarab, ular biror narsaga erisha oladi deish qiyin. Chunki tashkilot nazarimda juda tor doirada fikrlamoqda. Ular O'zbekiston-Amerika aloqalari ortidagi omillarni kengroq tahlil qilish kerak. Siyosatchilarimiz hozir asosiy diqqatini Afg'onistonga qaratayotgan bo'lishi mumkin, ammo qo'shinlar u yerdan chiqqach aloqalar davom etadi va boshqa jiddiy masalalarni muhokama qilish uchun ko'proq imkoniyat bo'ladi, dedi Joshua Faust.
Get the military out of Afghanistan and then after that go back to the drawing board and figure out what to do about it.
Amerikaning hozirgi yondashuvi shundan iboratki, bir sohadagi hamkorlik boshqa sohada ishlash uchun eshikni kengroq ochadi, yangi imkoniyatlar yaratadi. Human Rights Watch kabilar mana shu haqiqatni anglab yetishi kerak, deydi rasmiylar. Huquq tashkiloti o'z bayonot va hisobotlarida bu omilni tan oladi. Lekin O'zbekistonga nisbatan strategiyada inson huquqlari va erkinlik eng birinchi o'rinda turishi kerak deb hisoblaydi.
I think it makes for an important distinction actually from the last couple of years of the Bush administration when there was no dialogue between the US government and the Uzbek government.
Joshua Faust nazarida Toshkent Washington orasidagi bugungi muntazam muloqot o'tgan 2-3 yilda erishilgan jiddiy yutuq. 2005-yilda Andijondagi fojia ketidan aloqa qanchalik sovuqlashgani, ikki davlat hatto umuman gaplashmay qo'ygan damlar bo'lganini unutmaslik kerak, deydi u. Aloqa uzilsa, hech narsaga erisha olmaysiz. O'zgarish bo'lishi uchun muloqotni yo'lga qo'yishga majbursiz, deydi u.
Because it's not like they can just snap their fingers and wave their hands and suddenly get progress on all of these things. It actually takes a long period of time and it's an iterative continuous process.
Huquq himoyachilarining va oddiy odamlarning qanchalik ezilayotganini tushunaman. Bu masalaga qancha ko'p diqqat qaratsak arziydi, dedi Joshua Faust. Lekin hozir Amerika gaplashishdan boshqa yana nima qilib berishi mumkin? Vaziyatni bir lahzada o'zgartira olmaysiz. Progress bo'lishi uchun unga avvalo zamin hozirlash kerak, dedi ekspert. O'zbekiston bilan ishlash juda qiyin. Bu hukumat hozir Amerikaga kerak ekanini yaxshi biladi va bu imkoniyatdan foydalanishga urinmoqda. Islom Karimov hokimiyatda qolishi uchun Amerika yordamiga muhtoj emas, dedi Joshua Faust.
They don't particularly need us to remain in power and so they have all of the advantages in this exchange for the time being.
Amerika O'zbekiston rahbariyatiga nisbatan biror ta'sir o'tkazish vositasiga egami? Rasmiylar hamkorlik kengayishi bilan ta'sir rishaglari ham kuchayadi deya javob beradi. Joshua Faust ham shu fikrda.
Ways that they're trying to introduce leverage instruments into Uzbekistan so that they can start to lean on the regime to do things like reopen.
O'zbekistonga qaytish va u yerda ishlash umidida yurgan xalqaro tashkilotlar talay. Human Rights Watch ulardan biri xolos. Davlat departamenti bu borada yordam berishga harakat qilmoqda va O'zbekiston hukumatı bilan muzokara ketyapti. Bu ochiq haqiqat, dedi ekspert.
But you know, it takes time to develop those means.
Uning ta'birichi, Washington diplomatiyaga tayanib to'g'ri qilmoqda. Do'q popsa, ogohlantirish, bosim ish bermaydi, deydi u. Islom Karimov va uning o'jar ma'muriyati o'zgarishga moyil bo'lganida allaqachon o'zgargan bo'lar edi, deya fikrlaydi Joshua Faust. Aytish kerak, Washingtonda bu kabi qarashlar tez-tez quloqqa chalinadi. Uzoq muddatda ijobiy o'zgarishlar bo'lishi uchun harakat qilgan ma'qul. Vaziyat hozir naqadar og'ir bo'lmasin, Karimov hukumatidan mo'jiza kutmang, deydi siyosatdonlar. Hatto Amerika hozirgiga qaraganda qattiqroq yo'l tutgan taqdirda ham. Yana bir haqiqat, deydi ular. O'zbekiston strategik jihatdan muhim mamlakat. Madaniy va boshqa sohalarda katta qiziqish uyg'otadigan jamiyat bo'lishiga qaramay, Amerika uchun u hech qachon prioritet bo'lmagan va kelajakda bo'lishi kutilmayapti ham. Siyosiy va moliyaviy e'tibor ham shunga yarasha. O'zbekiston siyosiy doiralarida keng tarqalgan fikrlardan biri shuki, Amerika bu xalq va uning mentalitetini tushunmaydi. Bu jamiyat qanchalik murakkab, tarixiy, ijtimoiy jihatdan o'zgacha bir muhit ekanini anglamaydi.
I buy that officials and analysts sometimes don't get the complexity of Uzbek society. I mean, I don't get the complexity of Uzbek society. I've not embedded in it for a long period of time.
Amerikadagi har bir siyosatchi yoki mutaxassis O'zbekistonni ipidan ignasigacha bilmasligi tabiiy, dedi Joshua Faust. Shaxsan men ham O'zbekistonni har tomonlama bilaman deya olmayman. Lekin zarur masalalarni tahlil qila olamiz va tushunamiz. Tegishli odamlar bu mamlakat haqida yetarlicha tasavvurga ega, dedi Joshua Faust.
So America writ large doesn't know what Uzbekistan is. Most Americans at least know what Libya is. They know who Gaddafi is. They know what Saudi Arabia is.
Ko'pchilik amerikaliklar O'zbekiston haqida bilmaydi, deydi u. Liviya va Muammar Qaddafini bilishadi. Saudi Arabistoni, Iron va Afg'onistonni bilishadi. O'zbekistonni bizga ular singari yaxshi tanitadigan olamshumul sabablar yo'q, dedi ekspert. Lekin albatta bu mamlakat bilan shug'ullanadigan siyosatchilar, ular maslahat oladigan olimlar va tashkilotlar bor. Kengroq olib qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston Amerika xavfsizligiga tahdid solayotgan davlat emas. Xususiy sektorda ham qiziqish katta emas. Amerika kompaniyalarini o'ziga jalb etadigan miqdorda neft, gaz yoki mineral boyliklarga ham ega emas, deya tushuntiradi Joshua Faust.
I think from a high level as a whole America really doesn't care about Uzbekistan because
har bir xalq o'zi uchun qayg'uradi va o'z istiqboli yo'lida harakat qiladi, deydi u. Yetakchi diplomat Robert Blake'ning aytishicha, O'zbekiston barqaror, farovon va demokratik jamiyat bo'lishidan Amerika va unga hamkor davlatlar birdek manfaatdor.
I can understand the frustration that the human rights issue isn't being made more public and made a more visible part of US policy.
AQSh O'zbekiston aloqalari asosan Afg'oniston sabab jadallashgan bo'lsa-da, bundan xursand bo'layotgan faollar, huquqbonlar juda ko'p, dedi Joshua Faust. Human Rights Watch singari tashkilotlar jamoatchilik fikrini chuqurroq o'rganib, vaziyatga pragmatik yondashish kerak, dedi tahlilchi. Navbahor Imamova, Washington.